Kutlu Radyosu'nu saytıma girip bakalım.
Her gün, her saat başlığı dəqiq haberleri.
Efirde Azadlıq Radyosudur. 101.7 FM'de bu saatki haberleri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radyosu her zamanın radyosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə her gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radyosunu her gün akşam saat 8'də və gecə saat 10'da və 11'də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radyosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sənətdən danışırıq. Ermənistanda müasir rəssamlar nədən narazıdır? Niyə qalereyalar onlara azlıq eləyir?
Bugün sağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur.
Orada bu işdən çıxar.
Azərbaycanda müasir rəsmləri kimlər alır?
Turistlər daha çox alır, amma xaricdə çıxış çətinlik yaradır.
Gürcüstanda rəsm əsərlərinin qiyməti sürətlə artsa da, rəssamlar niyə alıcı zövqündən narazılıq eləyir?
Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gəlir. Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm, zirzibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Bakıdakı Nizami küçəsi bir vaxtlar bütünlüklə rəssamların ixtiyarındaydı. Bəzən buna rəssamların küçə sərgisi də deyilirdi. Amma bir neçə il öncə rəssamların buradakı meydanı daraldı. Bura əcnəbilərin marağını görən iş adamları antik malların, Azərbaycanla bağlı suvenirlərin satışına başladılar. Yalnız səkinin o biri üzündə rəssamlara, daha düzü dəllallara, alıcılarla rəssamlar arasında əlaqə yaradanlara yer ayrıldı. Amma Bakıda yetərincə qaleriya var ki, orada müxtəlif janrda, müxtəlif zövqə malik tamaşaçıların ürəyincə ola biləcək sərgilər təşkil olunur. Amma bu sərgilərə gələn var mı? Bu əsərləri alan necə? Kəviran Dilavərlini dinləyək.
Son illər Bakıda rəsm qalereyalarının sərgilərin sayı artıb. Şəhərin mərkəzindəki qədim və cəlb edici əşyalar satılan kiçik ərazini isə açıq hava sərgisi də saymaq olar. Neçə illərdir burada dəllallar yerli rəssamların əsərlərini satırlar. Bura ara sıra rəssamlar da gəlib alıcılarla özləri ünsiyyətdə olurlar. İndi havalar soyuduğundan rəssamlar gözə dəymir. Onların əsərlərini satanlarsa deyirlər ki, soyuq hava rəssam üçün əsl iş havasıdır. Emalatxanalarına çəkilib öz dünyalarına qapılırlar. Azərlə qiyas da artıq bir neçə ildir rəssamlarla sövdələşib burada onların əsərlərini satırlar.
Burada hər üslubda rəsmlər gəlir. Həm yaradıcı üslubda, həm Bakı mənzərələri, həm təbiət mənzərələri, portretlər, natürmortda.
Soruşuram ki, gündə neçə əsər satırsınız? Alıcılarınız kim olur? Əcnəblər yoxsa yerli cəmaat?
Belə yağışlı havada yəqin ki olmaz. Amma yaxşı havada bir əsər, üç əsər, olur ki, beş əsər.
Alıcılar ən çox öz adamlarım.
Əksərən mən azərbaycanlı görmüşəm. Turistlər də alır.
Turistlər daha çox alır. Amma xaricdə çətinlik yaradır. Gərək buradan bir şəkil almaq üçün hər üçüncü gün gedələr İncəsənət muzeyinə. Komissiya baxar ki, bu muzey əhəmiyyətli deyil. Sənəd verə, o da verir 3-4 gündən sonra sənəd. Hə, pul da ödəmək lazım. Birbaşa aeroportdan mı ya yerindən? Daha yaxşı olardı. Buradan alardılar ya, aparardı. Valyuta da qalardı Azərbaycana.
Bura gələnlər almaqdan daha çox əsərlərə baxırlar, qiymətlərlə maraqlanırlar. Rəsm əsərləri isə janrlarına, süjet xəttinin sadəliyindən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq $70-dan $300-400 arasında dəyişir. Bura kütləvi yer olduğundan qiymətlər aşağıdır. Rəsm qalereyalarındasa $1500 dəyərində də əsərlər satılır.
Rəssamın əsəri müəyyən mənada qiymətləri dəyişir.
Bakı Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satılan əsərlər öz janr müxtəlifliyinə, mürəkkəbliyinə görə bir-birindən fərqlənir. bəyənilir. Qiyməti daha baha olan əsərlər isə daha çox zəhmət tələb edən əsərlərdir.
Amma burada görürsünüz, fırçanın bir çəkilməsi digər əsərdə qətiyyən təkrar olunmur. Qiymətlər aşağı-yuxarı bir çox qalereyalarda eynidir.
Eldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satış təşkil eləmək rəssamları işə həvəsləndirmək üçündür. Bakıda istər açıq satış yerlərində, istərsə də qalereyalarda sərgilənən əsərlər daha çox Bakı, İçər şəhərin qədim küçələri haqqındadır. Azərbaycanda rəssamlardan, alıcılardan sorsan ki, bu mövzuda kim daha çox çəkir, belə cavab alacaqsan. Rəssam Mir Teymur. Mən də onunla İçər şəhərdəki qapısından zınqrovlar asılmış emalxanasında görüşürəm. Rəssam deyir ki, bu zınqrovlar da əsərləri kimi ona köhnə Bakını xatırladır. Azərbaycanda rəssamların şəraitinin o qədər də yaxşı olmamasından, bu sənətə istədikləri dəyərin verilməməsindən tutmuş qayğılarına qədər danışır. Nədən danışsa da söhbət yenə əsərlərinə, İçəri şəhər mövzusuna gəlib çıxır.
Əsas mövzu İçəri şəhərinə bağlıdır. Bu sevgini, bu birinci daşını hələ nənəm qoyub. İçəri şəhərə hörməti, sevgini və tarixi sevgini. Tarixə hürməti, o balaca vaxtından o nağıllar, əfsanələr, o xatirələr, o danışırdı. O vaxt ki, mən cavan olmuşdum, çox şeyi heç dərk eləmirdi. Amma indi mən görürəm ki, indi onlar məndə hələ bir oyanıb. Və yaddaş gəlib çıxır kağızda, kətanda, mənim əfsanələrimdə, mənim nağıllarımda, hamısı bir mövzudə, mənim içəri şəhərimdə.
Mir Teymur deyir ki, onu cəmiyyətdəki problemlərdən az da olsa uzaqlaşdıran da elə əsərləridir. Gənc rəssamlardan olan Əmrullah İsrafilovun emalatxanası isə şəhərdən kənardadır. Bir otaqlı emalatxanası var. Deyir, buranı özəlləşdirməyə imkanım yoxdur, ancaq şükür bu da var. Rəssam deyir ki, ümumiyyətlə rəssam özünə emalatxanasına əsərlərinə qapanmalıdır. Baxmayaraq ki, çəkdiklərini ətrafında baş verən hadisələrdən götürür.
Demək olmaz ki, o nəsə bir onu görmək lazımdır, onu nə axtarmaq lazımdır, yox. Yəni o insan ümumiyyətlə düşüncə tərzi o cür olduğuna görə o heç cəmiyyətə əhəmiyyət vermədən o yolu axtarır həmisi. Çünki içində bir sual var həmisi yaranır. Ona o maraqlı olur. Mənə mahiyyət lazımdır. Abloşkası yox.
Əmrullah İsrafilov Kərvan əsərinin üstündə işləyir. Əsərdə dəvə kərvanı səhrada yol gedir, kərvanın qabağında gedən dəvələrə yol göstərən isə uzunqulaqdır. Rəssam deyir ki, mən cəmiyyəti, onun təhsilinin aşağı olmasını, haqsızlıqların çox olmasını göstərmək istəyirəm. Deyir, rəssam üçün Azərbaycanda yaşamaq asan deyil, ayda bir dəfə qiymətli əsər satmaq böyük şeydir. Azərbaycan rəssamları deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi dünyaya çıxa bilirlər, ancaq bu sənətin səviyyəsi ölkədə aşağı olmasa irəlidə də deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Sovet dönəmindən sonra Azərbaycan rəssamları ayrı siyasi mənəvi ağrıya düşdülər. Azərbaycan rəssamının indiki mənzərəsində axtarışlar dövrü hiss olunur. Yaşlı nəsil, demək olar ki, dünyasını dəyişib, tək-tək rəssamlarımız qalıb. Orta nəsil, gənc nəsildə onların qoyduğu bədii ənənələri ləyaqətlə davam etdirməkdədirlər. Bu axtarışların reallaşması üçün maddi dəstək də lazımdır. Bu baxımdan rəssamların vəziyyəti çətindir. Öz yaradıcılığı, dəstəxətti, kifayət qədər tanınan olan rəssamlar dolanışıq pis deyil. Ancaq gənclərin bu sahədə müəyyən problemləri var. Rəssamları salamda olur ama yaradadığı axtarışlara şahid edirəm. Rəssam tanıyam ki, müəyyən eskizlər eləyib, ancaq onu yavaşlaşdırmağa onun maddi imkanı yoxdur. Adam belə şeyləri görəndə ürəyi ağrıyır.
Vaxtilə Əzim Əzimzadənin adını daşımış rəssamlıq məktəbində Səttar Bəhlulzadə, Maral Rəhmanzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov kimi rəssamlar təhsil alıb. Bura Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin bünövrəsi sayılır. Dekorativ tətbiqi sənət fakültəsində oxuyan ikinci kursun dərsindəyəm. Afət Sultanova tələbələrini portret çəkməyə hazırlaşdırır.
Tələbələrimdən razıyam. Onların ixtisaslarıdır bu. Görürsünüz ki, sam kəlləsini necə işləyirlər. Canlı portret işləyəndə bu, bunlar üçün bir mənbədir.
Tələbələr isə deyirlər ki, bu sənətin çətin olduğunu bilirlər, ancaq nikbindirlər.
Həmişə rəssamlar hamısı kasıb olur. Müəllimim çox kasıb bir ailədə böyüyüb. Məncə Azərbaycanda bu sənətə çox yaxşı qiymət vermirlər. Müəllimim Türkiyədə sərgisi keçirilib. Sərgidə ona çox yaxşı qiymət veriblər. Ancaq mənim müəllimim təəssüflər olsun ki, burada çox şeyə nail ola bilmir.
Adamın özündən asılı. Çalışsa böyük uğurlara nail ola bilər. Yaxşı çalışsa məncə alınır.
Buran tələbələr deyirlər ki, gələcəkdə onları işsizliyin gözlədiyindən də xəbərləri var. Ancaq rəssamlığı çox sevdiklərindən bundan qorxmurlar.
Bu Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilir.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz bu dəfə rəssamlardır. Onların rastlaşdıqları problemlərdir. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan olan reportajı dinlədik. İndi isə sıra Gürcüstandadır. Bir neçə il öncə bu ölkədə əhali ehtiyac içində yaşayırdı. Bax elə onda evdəki bir çox şeylə yanaşı, Gürcü rəssamlarının əsərlərini də satmaq adi hala çevrildi. 10 il əvvəl Yelena Axvlidiyani və ya Lado Qudiyaşvilinin əsərlərini çox ucuz, həddən artıq ucuz qiymət almaq olardı. Bugünsə Gürcü rəssamlarının rəsimləri çox bahadır. Bu əsərlər Tbilisidə son illərdə peyda olmuş şəxsi qalereyalarda uğurla satılır. Bugünkü çağdaş Gürcü rəssamlıq dünyasında nə baş verir? Bu məqsədlə Tamar Çikovani şəxsi qalereyalardan birinə baş çəkib.
Vernisaj qalereyası Tbilisidəki şəxsi qalereyalar arasında patriarxlardan biri sayılır. Seçim imkanları yetərincə böyükdür. Elə buradaca Yelena Axvlidiyanidən başlamış Koki İqnatovanın əsərlərinə kimi əldə eləmək olar. Qalereyanın direktoru Zaira Berelidze deyir ki, son zamanlar şəxsi qalereyalara maraq artıb.
Mimat interesi qayızarda.
Həqiqətən də yaşlılığa doğru dəyişiklik olub. Qalereyalar varsa, deməli ona tələbat da var.
O başqa sualdır ki, bugün bütün qalereyalar çox məşhur rəssamlarla işləməyə üstünlük verirlər. Zahiranın qənaətincə belədir. O bunu da deyir ki, çağdaş rəssamlıq dünyasında pauza yaranıb, bu isə olduqca təbiidir.
Belə bir tendensiya var. Ötən əsrin əvvəlində rəssamlar nəsli meydana gəldi. Sonra 40-cılar, 50-cilər, 60-cı illərin nəsilləri yarandı. 60-cı illərdən sonra pauza başlanır və daha sonra 80-ci illər nəsli yaranır. Onları biz 80-cilər adlandırırıq. Lagidze, Sutidze, Şalva Matuaşvili, Gela Mancevice, Zeza Bersinşvili kimi rəssamlarla eyni nəslin təmsilçiləridir. İstənilən halda yenə də pauza yarandı. Sənətdə pauza mütləqdir. Yeni sənət yaradı bilmək üçün pauza olmalıdır.
Məşhur rəssam Tazo Xutsiyaşvili 60-cı illərin nümayəndəsidir. O, Gürcü mədəniyyətinin təzadlarından danışır.
Bax, götürək qeyri-adi parlaq Çin sənətini. Min il əvvəl baş verənlər eyni qaydada indi də təkrarlanır. Bizdə isə təzad var. Gürcülər həqiqətən də qeyri-adi xalqdırlar. O baxımdan ki, sənət dövlət güclənəndə inkişaf edir. Burada parlaq nümunə intibah dövrüdür. Bizim ehtiyaclarımıza rəğmən, təlaşlarımıza, inqilablarımıza rəğmən təsəvvür edin ki, təsviri sənət görünməmiş şəkildə irəli getdi.
Tazo Xutsiyaşvilinin qənaətincə yeni rəssamlar nəsli məqsəd yönlü olması ilə fərqlənir.
Gənclər çox yaxşı yüksəkliklər əldə ediblər. Ona görə ki, ilk növbədə istedadlıdırlar və sevindirici haldır ki, onlar həddən ziyadə əməksevərdirlər.
Bugün Gürcü rəssamlarının rəsimlərini kimlər alır? Rəsm həvəskarlarının zövqü dəyişməyib ki. Zaira Berelidze məni başa salır ki, bugün alıcılar maddi baxımdan təmin olmuş insanlarda, onların arasında sənətsevərlər də var. Bundan başqa, müasir rəsimlərin alınması yaxşı kapital qoyuluşu sayılır.
Mədəni irs deyəndə mən o nəslin təmsilçilərini nəzərdə tuturam ki, bizim klassiklərdir. Onların əsərlərinin qiyməti dəhşətli dərəcədə dəyişir. 5 il əvvəl 500 və ya 1000 dollara satılan əsərin qiyməti indi bir neçə min dollardır. Qiymətlərin mütləq artacağını bilirdik və biz həmin əsərləri almağa məsləhət gördüyümüz adamlar nədənsə buna məhəl qoymadılar. İndi isə həmin rəsimlərə 2 qat, 3 qat artıq pul ödəyirlər. Bugün qiymətlər bir qədər də artsa, belə bir tendensiya var əslində. Bu hal gənc rəssamların əsərlərinə də öz təsirini göstərəcək. Artıq bunun konturları çizilməkdədir.
Qidvəliz qəmunəbi.
Taz oxutuşvili alıcıların zövqünün dəyişməsi haqqında danışmağa çətinlik çəkir.
Saubari ucir taz oxutuşvili.
Ay etadərti, razetsi miçir, spasuqiz qatsəmə, ayəs tvenik.
Yeganə bir suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Bu da zövq məsələsidir. İmkanları başa düşmək olmur. Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gəlir. Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm, zir zibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Ra prinsipi tarçıb. Məqsədə tarğəuli es funksiyası maqatda.
Arçil Qutaladis namuşevrəbi cərcərobi çil.
Arçila Qutaladzinin əsərləri hələ ki qaleriyada qoyulmayıb. Hərçənd onun tamaşaçı sarıdan problemi yoxdur. Rəssam əsərlərini Elmlər Akademiyasının qarşısında satışa qoyub. Təsviri sənətə maraq artıb artmır sualına belə cavab verir.
Xadrobis Mimart Pasuxops.
Regulis bu tanamedrovun xadrobas, ho?
Siz müasir rəssamları nəzərdə tutursunuz? Əlbəttə maraq var. Ancaq alan azdır. Alanlar isə əksər hallarda əcnəbilərdir.
Rəssamların küçədə qoyduğu əsərlərdən hansıları daha çox satılır?
Qədim Tbilisiyə aid rəsmlərə tələbat daha çoxdur. Bundan başqa, müasir rəssamlığa, improvizələrə, zəngin işlərə də maraq var. Böyük qüvvət, güc istəyirlər.
Arçila vaxtaşırı qaleriyadakı sərgilərə gedir. Arzusu budur ki, nə zamansa öz əsərlərinin sərgisini təşkil edə bilsin. Hələlik isə Rusavelli prospektində köhnə Tbilisinin görüntülərini çəkir. Bu rəsimlər isə bir-birinə nə qədər bənzəsə də yenə də satılır.
Tbilisidən Tamar Çukovanın reportajıydı. Onunla sizə Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda proqramı sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Söhbətimiz bu dəfə sənətdəndir. Cənubi Qafqazda rəssamların üzləşdiyi problemlərdir. Proqramımızın ilk bölümündə Azərbaycandan və Gürcüstandan olan reportajları dinlədik. İndi isə sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə rəssamlar qalereyaların azlığından şikayətçidirlər. Xüsusən də müasir rəssamlığın təmsilçiləri əsərlərini nümayiş etdirmək üçün sərgi tapa bilmirlər. Niyə? Bu haqda Asmik Sımbatyan danışacaq.
Ermənistanda müasir sənətin tarixi 1952-ci illərdən başlayır və onun 4 sənətkar nəsli yaradıb. İndiki incəsənətin yaradıcıları 4-cü nəslin təmsilçiləridir. Bugün biz artıq gənc sənətçilər haqqında danışırıq. Onlar da ötən əsr, 20-ci əsr haqda düşünməyə başlayıblar. Müasir Ermənistan sənətini Nazaret Karuyan bax belə görür. O sənətşünas və Milli Sənət Tənqidçiləri Assosiasiyasının sədridir.
Müasir sənət demək olar ki, modern sənətin davamıdır. O, modernizmlə qarşı durmadan yaranıb. Amma modern sənətin bəzi xüsusiyyətlərini də mənimsəyib. Misal üçün, bugünkü problemlərə və hadisələrə ifadəli reaksiya verə bilmək modern sənətdən gəlir. Müasir sənət iştirak və cəlb olunma ideyasına böyük önəm verir. Yəni, məqsəd sənəti sevənləri sadə tamaşıçılardan yaradıcılığın iştirakçısına çevirə bilməkdir.
Nazaret Qaroyan çağdaş sənət meydanını ağciyərlə müqayisə edir. Ağciyər növbəli şəkildə nəfəs alıb buraxır, sıxılır, açılır.
Çağdaş sənət meydanı ağciyərə bənzir, yığılır, açılır, daralı genişlənir. İndi elə bir genişlənmə sikli başlanıb ki, xeyli sayda gənclər müasir sənət sferasına gəlmək istəyir.
Bugün müasir sənət sərgilərində iştirak edən rəssamlar çoxdur, amma onlardan barmaqla sayılacaq qədəri müasir Ermənistan sənətinə dəyərli töhfə verə bilər. Tənqidçinin qənaətincə bu cür rəssamların sayı heç 20-yə də çatmır. Sənətçi, musiqiçi və kurator Tsomak müasir sənət əsərini ilk dəfə 1998-ci ildə Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində görüb.
Birinci dəfə məhz burada müasir sənət adlandırılan dünya ilə görüşdüm. Böyük bir stand vardı, oradan çoxlu şinil asılmışdı. Bu məndə güclü təsirat yaratdı. Bundan sonra çox yaxşı sənətçilərlə tanış oldum. Başa düşdüm ki, mənim də müasir sənətə aidiyyatım ola bilər və sərgilərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başladım.
İndi Somak Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində işləyir. Bu da ona alternativ eksperimental sənət yaratmaq imkanı verir.
Bu mərkəz bütün çərçivələrdən kənara çıxmaq imkanı yaradır və başa düşürsən ki, sən daha niyə naturmort və peyzajlar çəkə bilmirsən? Hərçənd hələ də bütün incəsənət məktəblərində bu cür rəsimlərin çəkilməsi tələb olunur.
Sovetlərin süqutundan sonra Ermənistanda müasir sənət haqqında daha çox yazmağa və danışmağa başladılar. Xüsusən də ötən əsrin 90-cı illərindən sonra. Somakın hesablamasına görə Ermənistanda 30-35 müasir rəssam var. Ancaq onlara da ölkə içində deyil, ölkə xaricində dəyər verilir.
Xeyli sənətçi var ki, onları daha çox Avropada və Amerikada qiymətləndirirlər, nəinki burada Ermənistanda. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi üçüncü növ ölkələrdən sayılır. Buna görə də inkişaf aşağı səviyyədədir. Müasir sənətin bizdə qəbul olunması üçün uzun illər lazımdır.
Müasir sənəti anlamaq çətin məsələdir. Kütlə əsasən göz və təfəkkür tərəfindən asanlıqla qavranan əsərlərə alışıb. Kütlə inkişaf etmək istəmir. Bugün Ermənistanda yüksək sənəti qəbul etmək problemi var. Gənc sənətçi Somak belə deyir.
Rəssamlıq institutunun artıq 80 yaşı var. Mühazirəni demək olar ki, eyni adamlar oxuyurlar. Onlar hələ də sovet təfəkkürü ilə düşünürlər. Biz inkişaf eləmək, tərəqqi istəyirik isə nəsillər dəyişməlidir, köhnə nəsil dəyişməlidir. Əks halda bizim rəssamlıq institutu ilə bu cür ifa nəticəyi verəcək.
Sənəti başa düşən olmadığı üçün onun müştəriləri də olmayacaq. Somak bu qənaətə gəlir.
Müasir sənət çox çətinliklə satılır. Anlamaq, qavramaq problemi var. Məsələn, dizayner abstrakt və ya pop art sənət nümunəsi ala bilər. Bu zaman o divar kağızının rənglərini, əsərin rənglərini uyğunlaşdırmağa cəhd edəcək. Və ya kolleksiyacı müasir sənət nümunəsi almaqda maraqlı ola bilər. Amma belə bir adamın peyda olmasını uzun illər oturub gözləmək lazımdır. Deməli, çağdaş rəssam pul qazanmaq üçün əlavə iş tapmalıdır. Və bu problem təkcə Ermənistanda mövcud deyil.
Milli Tənqidçilər Assosiasiyasının sədri Nazaret Qaroyan düşünür ki, ənənəvi rəssamlardan fərqli olaraq müasir rəssamlar, çağdaş üsullarla işləyənlər bir millər əsərlərini harda nümayiş etdirsinlər. Sonuncular, yəni çağdaş rəssamlar üçün əsərlərini nümayiş etdirə bilmək üçün bircə yer var. Novator Eksperimental Sənət Mərkəzi.
Bugün çağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur.
Ənənəvi üslubda çalışan rəssamların sərgisini açmaq üçün Yerevanda 40-50 qalereya lazımdır. Hərçənd
20%. Paytaxtda 10-12 qalereya var. Orada da 50 rəssamın sərgisi yerləşər. Ənənəvi texnika ilə işləyən rəssamların sayısı bizdə minlərlədir.
Yerevandakı Gevorkyan Galeriyası 2004-cü ilin yazında açılıb. Məqsəd müasir sənəti təbliğ etməkdir. Galeriyanın təməlini qoyan Sergey Gevorkyan razılaşır ki, Yerevanda galeriyalar çox azdır. Rəqabət problemi belə yoxdur.
Düşünürəm ki, bu Yerevan kimi şəhər üçün azdır. Burada rəssamlar çoxdur. Bu halda bazar qanunları da işləmir.
Yeri gəlmişkən, Sergey Gavrikyan satışdan şikayət etmir. O, müasir sənət əsərlərini təbliğ edə və hətta sata bilir.
Arvest propaganda Luva Carel.
Bugün sənətlə maraqlanan çox azdır. Maraqlananların əksəriyyəti isə təəssüf ki, alıcı qabiliyyətinə malik deyil. Amma bu, zamanın məsələsidir yəqin. Alıcılar isə ya əcnəblərdir, ya da Ermənistanda yaşayıb, xarici əlaqələri olanlar. Xaricdə isə rəsim sənət əsərdir və hər adam sənət əsəri ala bilmir.
Gənc erməni sənətkarı isə bircə bu haqda düşünür.
Mən arzu edirəm ki, sənətkar öz sənəti ilə yaşaya bilsin.
Bu, Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi və bu reportajla da proqramımız başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es fou.